1 вересня, початок войны, верник я сряляти крыш.
2 года тому отец Лен был в Иерусалиме для труны Господней. Разглядаем разом зробленный там фотоздымок с бело-червоно-белым стягом.
На Господней гробнице, на стяг, потому что эти колеры бело-червоно-белые являются христианской символикой. Это кровь и вода Христа. В наступном году мы планируем бискуп на новое освячилка. В этом году мы робили ремонт. Шмат грошей люди собирали, бабки старенькие. Каже, дайте нам какую працу, легче, что мы будем працевать. То люди верят в нашей околице, мощной веры. Войство муратує веру.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки со Сморгонщини. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы.
Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси будет проведенная либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту.
У цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння гучыць перадача БССР. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика, утворенная 1 студеня 1919 года, одна из 4 створальниц Советского Союза у 1922 года и одна из 3 его ликвидаторов у 1991. У 1991 годе была переназванная в Республику Беларусь.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за певные социальные гарантии. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи, ти реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистическую Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворенная не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А уже назва БССР узникая только на передадне уходжения ее у СССР, то бок наприканцы 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбынение, охотанные смугой
мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод інша, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітого двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску, але пасыўна валодаў беларускай мовай, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, у польскіх, украінскіх ці літоўскіх ханклявах дома ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісаў адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той жа час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна расійская школа. Былі школы, ў якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасу, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэта таксама культурна існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разанаў, Арленка Шкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншага была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусаў, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры ў БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамлення сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасць?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадканасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была ў вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў, капітанаў, капіталістичний антураж був готовий.
У зв'язку з БССР і з білорусами у ті часи існувало шмат мітів. Нас могли називати бульбашами, партизанами. Як легко прищеплялися подобні металогеми на білоруській глебі?
Легко. Многие миты оказали велизарное вздеяние на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не основало ранее у народа. Ци льняные ляльки, але были и отродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл в БССР культ скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарневых выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые лепшие книги в СССР, это был могутный мит и самая соправная речаисность.
Вядома признание Беларуси как сборочного цеху Советского Союза и России как сыровинная придатка Беларуси. В чем тут справа?
И это правда. Кожен четвертий советський математик походив з Білорусі. По темпах росту кількості наукових і науково-педагогічних кадрів в 70-ті, 80-ті роки Білорусь опереджувала всі республіки. По шерегу наукових напрямків білоруські вчені працювали на сусвітному рівні. І справді тут жили культурно і чисто. І тим білоруси у 80-ті страшенно ганорилися. Ганоряться по інерції до сьогодні. Гэтая фанаберія акурат з часов БССР, коли ми були самим заходом, брамою в Європу.
Здорово. Боку тут квітнела цензура. Як же бути зі свободами на фоні того раю, який ви описуєте?
Я не думаю, що свободи було більш, наприклад, в Східній Німеччині, Альбанії чи Польщі. Це була реальність 20-го століття, коли половина народу Європи жила в тоталітарних режимах.
А чому Білорусь стала раєм на тлі інших совєтських республік? Чи гэта заслуга самих белорусов? Чи гэта была свядомая политика Москвы?
Я не думаю, что у Москвы была некая пэўная концепция на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, что территориально и административно БССР опынулася в выгодном становище. Был особный экономичный белорусский регион. Близкость до социалистичных краин Европы отыграла свою роль. Але велизарную роль в формовании мита БССР отыграл и уласно белорусский менталитет. Збирать телевизоры, лядовки, фотоаппаратуры, величальную технику, станки и машины мусять иметь люди, готовые до дисциплины, которые имеют певный эдукационный ценз, ожидание иметь справу со складанными технологиями. Экспорт продукции в 90 краин в свету – чистая правда.
Реальная БССР – это уже история, которая отдаляется от нас далей и далей. Але ці існує у свідомості сучасного білоруса БССР як міт, причим міт цілісний. Хто є носбітом гэтага міту, калі так?
Так, носбітами міту про квітнеючую Білорусь у вигляді БССР засталіся колишні дзеячі мастацтва, науки і культури. Реставратори і редактори, фотографи і диктори, бібліотекарки, інженери, ботаніки. Міт про БССР тривущий у свідомості тих, хто його і створав своїм талентом. Ті, хто отримував просторне творче майстерні, шматтисячні наклади книг, безплатні путівки в санаторії, звання і премії. Виглядає, за сьогоднішньої культурної ситуації світлий міт про БССР ще запотребований, і виглядає, він буде тільки мацаватися.
Хто стане могильщиком гэтага світлого міту?
Як не парадоксально, теперішня влада, яка цілком ігнорує культурну і ідейну спадщину БССР, за виключенням стягу гербу і музики гімна узору 50-х годів, фактично нічого в їх ідеологічному портфелі не залишилось. Зникли могутні міти про республіку-партизанку, про спрадвічне змагання з панським пригнетом і російським царизмом. У Біловецькій пущі замість зубров поселився некий Дед Мороз, а замість Хатині гостей возять на атракціон «Лінія Сталіна». Без дай причин одобрали имя у проспекта Машерова. Скинутый за борт весь культурный багаж, доробок белорусского мастацтва за 70 году. Навод пытание повстало про знищение будинку национальной библиотеки колишней славутой Ленинки.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. У програмі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик мистецтва Сергій Харевський.
Колядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.